söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki. Can Baki. Can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin. Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail'ə sizləri salamlayıram 15 yanvar cümə axşamı. Bakıda isinmək istəyənlər niyə boğulub ölür? Bugünkü sualımız belə dəzdinəyənlər. Qonaqlarımız Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı, Azad İstihlakçılar Birliyi Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasiyev və Media Forum saytının əməkdaşı İsmail Vəliyev. Qaz zəhərlənmələrin səbəbi nədir? Standartlara cavab verməyən sobalardan istifadə edilməsi yoxsa bəzi ekspertlərin dediyi kimi mavi yanacağın zəhərli maddələrdən təmizlənməməsi? Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti təbii qazın tərkibinin təmiz olması cavab deyildi mi? Bəs dövlət neft şirkəti qazı zəhərli maddələrdən təmizləyə bilirmi? Ölkədə bir gündə 34 nəfər dəm qazından zəhərlənirsə, bunun məsuliyyəti kimin üzərinə düşür? Keyfiyyətsiz sobalar ölkəyə niyə gətirilir? Bunun qarşısını almaq olarmı? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-10-17. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyadan dinləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Maştağada kəsəb xəstəlikləri dispanseri də sədərəhli İsmail Hüseynovdan xəbəri olmadığını deyib. Gürcüstanda 23 yaşlı Azərbaycanlının nazirinin müşaviri təyin ediblər. İsrail ordusu bugün yenə Qəzzəni bombalayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sədərək sakini İsmail Hüseynov Maştağadakı əsəb xəstəlikləri dispanserində də deyil. Dispanserdən Azadlıq Radiosuna belə deyiblər. 72 yaşlı sədərəkli İsmail Hüseynov indiyə qədər Naxçıvandakı psixi xəstəliklər dispanserində saxlanırdı. Onu xəstəxanaya polis zorakılığından şikayət elədiyinə görə salmışdılar. Amma Azadlıq Radiosunun dünən aldığı məlumata görə İsmail Hüseynov xəstəxanadan çıxarılıb. İsmail Hüseynovun həyat yoldaşı və oğlu da 5 gündür gizlənib, onların harda olduğu məlum deyil. Yeni il bayramı zamanı Naxçıvanın Sədərək rayonunda polis 7 gənci tutub. Onların yol kanunu işığını kəsməkdə günahlandırıldığını bildirib. Valideynlərin dediyinə görə gəncləri polis məntəqəsində döyüblər. Valideynlər polisə etiraz aksiyası keçirəndən bəri təqib olunurlar. Polis idarəsinə aparılmış gənclərdən Afiq Vəliyevin də valideynləri itib. Sakinlərin dediyinə görə Vəliyevlər də Sədərək rayon polis şöbəsinə aparılıblar. Keçmiş polis işçisi Mahmud Hacıyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, itən adamların ailələri təcili hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir. Yoxsa polis məsuliyyəti asanlıqla boynundan ata bilər.
Mütləq qaydada onun yaxınları, doğmaları tərəfindən hüquq mühafizə orqanlarına rəsmi müraciət olunmalıdır. Rəsmi ərizə ilə, konkret ərizə ilə, məlumatla müraciət olunmalıdır. Yəni o müraciətə də rəsmi cavab verilməlidir. Ondan sonra demək olar ki, bəli mən müraciət etmişəm, belə bir cavab verib. Çünki düşmə faktı bu elə belə fakt deyil. Bu ölmə bərabər tutulan bir fakt. Sabah bir gün bunların başına hər hansı bir hadisə gələ bilər. Qeyri bir yerdə hüquq mühafizə orqanı deyə bilər ki, mənim xəbərim yoxdur. Nə bilim, gediblər hardasa başlarına bir iş gəlir.
Mahmud Hacıyev. Gürcüstanda 23 yaşlı Azərbaycanlının naziri müşaviri təyin ediblər. Qardavani rayonunun Qaratəhlə kənd sakini Savalan Mirzəyev reinteqrasiya məsələləri üzrə dövlət naziri Temur Yakubaşvilinin müşaviridir. APA-nın məlumatına görə Savalan Mirzəyev Tiflis Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini 2007-ci ildə qurtarıb. Qardavani rayonu icra hakimiyyətində aparat rəisi vəzifəsində işləyib. İsrail ordusu bugün yenə Qəzzəni bombalayır. İsrail 20 gündür Qəzzədə əməliyyat aparır. Ölənlərin sayı 1000-dən çoxdur. BMT-nin uşaq fondu UNICEF-in məlumatına görə 300-dən çox uşaq həlak olub. İsrail 10 əskərini itirdiyini deyir. Bugün Qahirədə Misir rəsmilərinin İsrail nümayəndəsi ilə görüşü olmalıdır. Onlar atəşkəs məsələsini müzakirə edəcəklər. Venezuela İsrailə diplomatik əlaqələri kəsib. Bununla İsrailin Fələstinlərə qarşı əməliyyatlarına etirazını bildirir. Keçən həftə İsrailin Venezueladakı səfiri ölkədən çıxarılıb. Dünən Boliviyada İsrailə diplomatik əlaqələri kəsdiyini bildirib. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad Ərəb ölkələrinin rəhbərlərini İsraillə bütün əlaqələri dondurmağa çağırır. O müraciət edib ki, Qəzzada hərbi əməliyyatlara son qoyması üçün İsrailə siyasi iqtisadi təzyiq göstərilməlidir. Mahmud Əhmədinejad Hizbullah radikal qruplaşmasına məxsus Əlmanar televiziyasında çıxış edib. İran prezidenti çıxışında Ərəb ölkələrini İsrailə dayaq duran qərb dövlətlərinə də təzyiq eləməyə çağırıb. Rusiyadan Avropaya qaz nəqli tezliklə bərpa olunmayacaq. Bunu Slovakiyanın baş naziri Robert Fico deyib. Ukrayna ilə Rusiyanın mübahisəsi 20-yə qədər Avropa ölkəsində qaz problemi yaradıb. Slovakiyanın baş naziri həm Moskva, həm də Kiyevdə görüşlər keçirəndən sonra deyib ki, Ukrayna ilə Rusiyanın münaqişəsi daha dərindir və siyasi xarakter daşıyır. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso bildirib ki, problem tez həll olunmasa, o Avropa ölkələrini həm Rusiya, həm də Ukrayna şirkətlərini məhkəməyə verməyə çağıracaq. Hələ ki, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı, bizdən ayrılmayın. Canba keyfirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Uzaqya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Ölkədə qaz zəhərlənmələrinin səbəbi nədir? Standartlara cavab verməyən sovalardan istifadə edilməsi, yoxsa bəzi ekspertlərin dediyi kimi mavi yanacağın zəhərli maddələrdən təmizlənməməsi? Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti təbii qazın tərkibinin təmiz olmasına cavab etmi? Bəs dövlət neft şirkəti qazı zəhərli maddələrdən təmizləyirmi? Ölkədə bir gündə 34 nəfər dəm qazından zəhərlənirsə, bunun məsuliyyəti kimin üzərinə düşür? Keyfiyyətsiz sobalar ölkəyə niyə gətirilir? Bunun qarşısını almaq olarmı? Və nəhayət, Media Forum saytı son vaxtlar Respublika Prokurorluğunun təşəbbüsü ilə evlərdə cihazların standartlara uyğun olub-olmamasını yoxlayan qaz idarələrinin işçilərini niyə zəmanəmizin aşımalçıları adlandırdı? Can Bakı yanvarın 15-də Bakıda isinmək istəyənlər niyə boğulub ölür sualına cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı, Azad İstehlakçılar Birliyi Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Asiyev və Media Forum saytının əməkdaşı İsmail Vəliyev. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri bir daha salamlayıram. Bakıda isinmək istəyənlər niyə boğulub ölür? Sualımız belədir əziz dinləyənlər. Qonaqlarımızın kim olduğunu anonsumuzdan daha aydın biliniz. Xoş gördük hər işinizi. Bugün çox da qonaqlarımız. Kəmandar bəy, biz təxminən bir ay öncə görüşmüşdük sizinlə. Yəni belə problemlər yox idi.
Yox
idi. İsinmək istəyənlər boğulub ölmürdülər. Nə oldu belə? Nədən yarandı?
Çox təəssüf, əlbəttə biz də Azərqaz olaraq təəssüf hissindən bunu qarşılayırıq. Son vaxtlar bu hadisələrin çoxalmasını təbii ki, biz istəməzdik bu cür hadisələr yəni olsun. Hansısa vətəndaşımız əziyyət çəksin, hansısa vətəndaşımız evində bir bədbəxt hadisə ilə üzləşsin və ilaxlı. Ancaq həyatın reallığı tamamilə başqa bir məsələni diktə edir. Bu günləri biz də bu problemin üzrə qalmışıq. Nəticə olaraq belə yekunlaşdırsaq, belə deyək, bütün bilirsiniz ki, bütün məsələlərin arxasında hamısında araşdırmalar durur. Yəni istintaq orqanlarda araşdırmalar aparır, bizim təhsilçilər tərəfindən də araşdırmalar aparır, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən və ilaxırı deməli aidiyyatı orqanlar tərəfindən ciddi araşdırmalar gedir. Və bütün məsələlərin sonunda hamısı təbii qazdan qeyri-qanuni istifadə, yəni belə desək, rezin borularından istifadənin nəticəsi və yaxud da standartlarda uyğun olmayan cihazların kör təbii qoşulmasından ibarətdir. Yəni son nəticə bax budur. Biz buna təəssüf edirik.
Aha. Biz 34 nəfər bir gündə 34 nəfər bu yaxınlar dəm qazından boğuldu.
Bir gündə 34 nəfər düzü mən bu rəqəm
deyirəm.
Ölkə ərazisində bəli ola bilər. Təbii ki, mən yenə də təkrar eləyirəm. Bütün araşdırmalar aidiyyatı orqanlarla birlikdə, o cümlədən bizim təhsillə birlikdə hamısı ümumi nəticəyə gəlinir ki, hamısı deməli istifadəyə yararsız olan cihazlar və üstə gəl belə deyək, rezin borularından.
Qusar
üsul və rezin borularından istifadənin nəticəsidir. Siz bilirsiniz ki, bu gündən artıq biz start vermişik. Qaz təsərrüfatının təhlükəsizliyi və təbii qazın səmərəli istifadə ayı belə bir aylıq belə bir kampaniyaya start vermişik. Və bu kampaniya çərçivəsində bizim düzdür, gündəlik işimizdir. Bu işləri biz gündəlik işləri görürdük. Sadəcə olaraq bu kampaniyaya start verilməsi ilə bir daha biz işimizi, yəni belə deyək, ciddi rejimə keçmişik. Artıq bizdə bir neçə dəfə Bakı şəhər rayonlarının, müvafiq qaz istismarlarının bütün işçilər, işçi heyəti olmaqla, yəni burada nəzarətçilər, burada ustalar, burada şöbə rəisləri, digər texniki işçilər, baxıcılar hamısı iştirak eləməklə bir daha təlimatlandırılıb, bir daha onların nəzərinə çatdırılıb nə etməlidir, daha ciddi işlə məşğul olmaq üçün bir daha onlar təlimatlandırılıb ki, vətəndaşlarla hansı maarifləndirici işlər aparılmalıdır və ilaqdır. Yəni, mən yenə təkrar edirəm, ilk bu kampaniya şəraitində biz bugündən start verilibdir artıq tərəfimizdən. İlk növbədə rezin borularla birləşmələrin aydınlaşdırılması və təcrübələrdən qaldırılması. Yəni, ən böyük fəlakət, faciə yaradan məsələlərdən biri məhz birincisi bu rezin borulardır. Bu yaxınlarda Nizami rayonunda olan hadisə xatırlatmaq istəyirəm. Həmin hadisə məhz yəni, evdə yeni təmir aparılmış və qurudulmaq məqsədi ilə evin divarlarının və belə deyək, döşəməyə vurulmuş kraskanın belə deyək, rəngin qurudulması boyanın. Üçün bəli boyanın deməli oradan kustar üsulundan deməli cihaz qoyulmuşdu və slank birləşməsi deməli birləşdirilmişdi ki, həmin rezin boru da gecə vaxtı hansısa bir hissəsindən sızma nəticəsində mənzilə qaz dolmuş və partlayış əmələ gəlmişdi.
Bəli, bəli, neçə ailə bədbəxt oldu, belə deyək.
Bəli.
Bəli. Bu Kamandar Yevazlı əziz dinləyənlər, Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri, verilişimizdə Azad İstehlakçılar Birliyi Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasiyev də iştirak eləyir və Media Forum saytının əməkdaşı İsmail Vəliyev də iştirak eləyir. Sizin cavabınız necə olacaq? Kamandar bəy söylədi, nədən olur? Və sizin versiyanız nədir? Qaz zəhərlənmələrinin səbəbi nədir?
İlk növbədə mən də Kamandar müəllimin dediyi sözlərə şərik olub bir daha istehlakçılara məsləhət görərdim. Eyni zamanda xəbərdarlıq kimi də qiymətləndirmək olar. Ümumiyyətlə, qaz enerjisi ilə təmasda olan hər hansı bir şəxs, o cümlədən də mənzil sahibləri bilməlidirlər ki, elə bir xidmət dövümündən təmasdadırlar ki, partlayış, yanğın təhlükəsi xüsusən belə laqeyd münasibət olduqda baş vermə realdır. Bu son illərin hadisələri də bunu sübut edir ki, imkan daxilində təhlükəsizlik istifadə qaydalarına əməl eləmək lazımdır. Bu bir işin bir cəhəti. Ona görə də Kamandar mənim dediyi kimi rezin şlanq borulardan, müxtəlif belə müvəqqəti vasitələrdən, sızmaya səbəb olan müxtəlif vasitələrdən istifadə etməyi mən də bir mənalı şəkildə məsləhət görməzdim. Və eyni zamanda da təhlükəli, istismarı təhlükəli olan qaz cihazlarından istifadə etməyi də məsləhət görməzdim. O ikinci sualdır ki, nəyə görə istismara yararlı olmayan, təhlükəli istifadə qaydasına malik qaz cihazlarının satışı belə açıq-açıq təşkil olmuyor. Bunun da qarşısı alınmalıdır. Və ya hər hansı bir, tutaq ki, maddi cəhətdən imkansız təbəqənin ucuz qaz cihazları almaq istəyini nəzərə alaraq, heç olmasa burada da müəyyən təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət olunmalı. Tutaq ki, avtomat quraşdırmalı, injektorda təmin olunmalıdır ki, belə deyək, qazın tam yanmama hissəsində ən aşağısı dəm qazı deyilən CO qazı ki var, əmələ gəlməsin. İlk növbədə olmasa ona injektor quraşdırmaq olar.
Yeri gəlmişkən, elə birinci mesaj gəlib bizə. Mən bütün qonaqları salamlayıram, yazır dinləyicimiz. Bilmək istəyirəm ki, dəm qazı nədir və hansı hallarda yaranır. Bax belə, Əlikbər bəy, elə birbaşa siz deyin cavabını.
Bəli, deməli, ümumiyyətlə dəm qazı, kimyəvi tərkibinə görə CO, bunu mən dinləyicilərə çatdırmaq istəyirəm ki, dəyişik salmasınlar, CO2. Bu karbon qaz adlanır və bilavasitə havanın, atmosfer havasının tərkibində bunun miqdarı çox olmasına baxmayaraq nəfəs aldıqda insan həyatı üçün təhlükə yaratmır. Lakin CO2 var, dəm qazıdır. Bunun atmosfer havasında faizlə miqdarından asılı olaraq insan orqanizmində müxtəlif təsirlər göstərir. Son zamanlar təşəkkür etmək istəyirəm televiziya kanallarında ki, bu barədə istehlakçıların maarifləndirmək üzərində məlumatlar verilir. Faizlə miqdarından asılı olaraq 10%-ə qədər artdıqda təəssüf isə qeyd etmək lazımdır ki, adicə sərbəst halda bir dəfə, iki dəfə nəfəs almaq kifayət edir ki, insan dünyasını dəyişsin. Ürək bulanma hallarından, göz yaşlama hallarından tutmuş, özünü pis etmə hallarından tutmuş, 10%-ə qədər artdıqda isə 1-2 dəfə nəfəs almaq kifayət edir. Lakin yenə də deyirəm, bu dəm qazının yaranma səbəblərini araşdırmaq mən bilən daha böyük belə labüd bir məsələlərdən biridir ki, istehlakçılar eyni zamanda qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik xidmət göstərilməsinə məsul şəxslərin vəzifə öhdələrinə bir də yadına salmaq istəyərdim ki, hər iki istiqamətdə iş aparılmalıdır, həm istehlakçılarla, həm də bilavasitə təhlükəsizlik xidmət göstərilməsini təmin etməli vəzifəli şəxslərlə iş eyni zamanda aparılmalıdır ki, belə bədbəxt hadisələr baş verməsin. Təkcə dəm qazından yox, eyni zamanda qaz simulyasiyasında partlayış və yanğın təhlükəsində qarşısı alınmalıdır. Mən bu hallar baş verdikdə, xüsusən son illərdə ki, insan tələfatı bu səbəbdən çoxalıb, bir mənalı şəkildə istehlakçıların boynuna qoymağın əleyhinəyəm. İş orasındadır ki, Sovet dövləti dağılana qədər qüvvədə olan normativ sənədlərə, təlimatlara, o cümlədən qat təsərrüfatında təhlükəsiz texnika qaydaları ki var, hansı ki məlumat mənim yanımdadır. Orada müvafiq bəndlərin, maddələrin tələbinə əsasən, mən onlardan birini oxumaq istərdim, hansı ki o vaxt qüvvədə idi. Demək, 1.19-cu maddəyə əsasən, qat təsərrüfatının layihələndirilməsi, tikintisi, quraşdırılması və istismarı işləri və bu qaydaların pozulmasında təqsirkar olan müəssisə və təşkilatların vəzifəli şəxsləri qaydaların pozulması nəticəsində qəza və ya bədbəxt hadisə baş verib vermədiyindən asılı olmayaraq şəxsi məsuliyyət daşıyırlar. Pozulmaların xarakterindən və onların nəticəsindən asılı olaraq göstərilən şəxslər inzibati və məhkəmə qaydasında məsuliyyət daşıyırlar.
Bu hansı qaydalardadır?
Bu SSRİ dövləti dağılana qədər bütün ərazidə, qaz təchizatı ilə məşğul olan, yəni istehlakçıların qaz təminatı təchizatı ilə məşğul olan bütün idarə müəssisə rəhbərlərinin, vəzifəli şəxslərinin əməl etməsi üçün məcburu olan təlimatdır. Bu təlimat da məndədir. Bu bir. İkincisi...
Bəs indi yoxdur ilə təlimatlar?
Var.
Bəli, var. Ondan başqa mən digər bir səbəbi də araşdırmaq istəyərdim ki, istehlakçılara, yəni dinləyicilərə çox yaxşı məlum olan hamının mənzilində Sovet vaxtında düzdür, köhnə formada idi. O forma mənzilində uzay indişədən bir bazda fərqlənirdi. Havanın kitabçaları var idi. Və yenə də deyirəm, əraziyə xidmət edən qaz istismar sahələri ki var. Bilavasitə rayon qaz istismar sahələrinə tabidirlər. Onlar da Bakı Baş İstehlak Qazlarına tabidirlər. Demək, əraziyə xidmət göstərən qaz istismar sahələrinin nəzarətçiləri vaxtaşırı olaraq bu müddətdə təyin olunmuşdu 2-3 ay arasında. Yəni rübdə hesablayıb kimi bir dəfə. İndi rübdə bir dəfə də əvvəllər 2 aydan artıq keçilməsinə həmin yoxlamanın imkan vermirdilər. Və eyni zamanda nəzarətçilər bu yoxlama aparılması haqqında, qaz sızmasının aşkar olunub-olunmaması haqqında, görülmüş tədbirlər haqqında hər 2 aydan bir istehlakçıların mənzillərində olan abonent hesablarında qeydiyyat aparıb, hər iki tərəfin imzası ilə bu təsdiq olunmalıdır, tarixi qoyulmalı idi. İş orasındadır ki, müəyyən vaxt keçdikdən sonra biz bu məsələdə problemlərin yarandığını, yəni bu yoxlamaların belə deyək, daimiliyini təmin olunmadığını görərək Azərqaz rəhbərliyinə də müraciət etmişdi. Onu da qeyd edilmək istəyirəm ki, Azərqaz rəhbərliyi, mən bilavasitə rəhbərliyinə də soram, hələ indiyə qədər elə bir hal olmayıb ki, Azad İstehlakçılar Birliyindən daxil olmuş hər hansı bir müraciətə laqeyd münasibət göstərsin. Bunu mən tərif kimi demək istəməzdim, bu faktdır. O ikinci məsələdir ki, yerli rayon qaz istismar idarələri öz vəzifə borclarını necə yetirib və ya yetirmirlər. O ikinci məsələdir. Çünki hərdən elə bir xırda məsələlər üçün biz Azərqaz rəhbərliyinə müraciət etməyə məcbur olduq ki, adamın özünü də gülmək istəyir. Bizim halda mən bilavasitə bugün aktual bir hala çevrilmiş bu qaz istismarına qədər bir hal haqqında məlumat vermək istəyərdim. Elə bizim yerləşdiyimiz binanın yerləşdiyi ərazidə bu keçən il olmuşdu. Təsəvvür edin, demək, 5 mərtəbəli yaşayış binasında qaz sağacı quraşdırılan zaman quraşdırma işləri yerinə yetirən fəhlələr tərəfindən, aydındır ki, təkcə fəhlələr də onlar üzərində nəzarət edən bir mühəndis də var. Montaj işləri çox səhlənkar, səthi və təlimatlara əməl olunmadan yerinə yetirilmiş olduğundan qaz sızması 7-8 ay bu binanın blokunda baş vermiş, bizə şikayət ərizəsi daxil olana qədər mənzil sahibinin müraciət etmədiyi bir orqan qalmamışdı. O cümlədən də rayon qaz istismar idarəsi, yaşlı bir qadın idi, ona hətta Bakı şəhər icra hakimiyyəti göndərmişdilər. Belə baxın, aşı balam qaz axı sızması ilə icra hakimiyyətinin nə dəxli ola bilər axı. Təsəvvür edin, bizə şikayət ərizəsi daxil oldu. İlişin mərhələdə məntiq olaraq biz də rayon qaz istismar qəza xidmətindən əlaqə saxladıq. Və məlumat verildi ki, telefondan bizə yoxlamışıq, heç bir sızma halı yoxdur. Yalnız rayon yanığından mühafizə idarəsinə rəsmi müraciət elədik, biz Azərbaycan İstehlakçılar Birliyi olaraq. Aktlaşdırandan sonra ki, rayon qaz istismar idarəsinə həm aktın kopyası göndərildi, həm də eyni zamanda biz Azərqaz rəhbərliyinə sızma ləğv olunması müraciət edildi. Sonra yenidən montaj işləri aparıldı, sızma ləğv olundu və eyni zamanda həmin sızmadan baş verə biləcək partlayış və yanğının təhlükəsi alındı və eyni zamanda qaz sızmasından istehlakçıya dəymiş maddi zərər, yəni axı sızma olanda bilirsiniz, istehlakçı bunu istifadə etmədiyi halda da sayğac göstərici durmadan artır. Rayon rəhbərliyi həmin qeyri-qanuni belə deyək, öz təsərrüfat fəaliyyətini yaratmaz şəkildə qurduğundan baş vermiş qeyri-qanuni borcun ödənilməsini istehlasını tələb edəndə Hazır İstihbarat Birliği hüquqi yardım göstərdi, verdi məhkəməyə və həmin borcun silinməsinə də nail oldu. Lakin burada ikinci məsələ, burada əsas məsələ heç də deməyir. Bu dəqiqə insan sağlamlığı bilirsiniz ki, hər bir maddi vəsaitdən üstündür və belə də olmalıdır. İnsan sağlamlığı hər şeydən qiymətlidir. Burada bir şey var. 5 mərtəbəli binadır bəyad dediyim kimi də. Əgər bizə şikayət ərizəsi daxil olmasaydı, 6-7 ay ərzində mənzil sahibi də müxtəlif instansiyalar, o cümlədən də dəfələrlə həmin rayonun qəza xidmətinə müraciət eləyib. Burada bir qəza, partlayış və yanğın olsaydı, 5 mərtəbəli binada da ki, aydındır ki, küllüm ya da tələfat ola bilərdi. Bunun cavabını kim verməkdir? Bu bir. İkinci düzdür, vaxtında Allah üzümüzə güldü ki, yenə də heç bir hadisə baş vermədi və tez bir zamanda Azərqaz rəhbərliyinin köməyi ilə yenə edirəm. Bu gülüncdür, mənə belə gəlir ki, qaz sızmasının qarşısının alınması üçün bu qədər əziyyət çəkəndən sonra Azərqaz rəhbərliyinə belə bir xırda şeyin həlli üçün müraciət edilmək gülüncdür. Yəni yerlərdə, rayonlarda qaz istismar idarələrinin rəhbərləri, qaz istismar sahələrinin rəhbərləri nəzarəti, öz əməllərində olan məsuliyyəti gücləndirməlidir.
Ona görə də Kəmandar bəy, niyə?
Təşəkkür edirəm müəllimə. Təbii ki, bir çox məqamlarla razıyam. Tamamilə əlbəttə ki, rayon qaz istismar idarəsi varsa, onun qəza xidməti varsa, təbii ki, bu hallar bir mənalı olaraq, sözsüz olaraq qarşı salmalıdır və bizim mövqeyimiz də Azərqaz olaraq belədir. Və son, bilirsiniz ki, Azərqaza son illər çox ciddi böyük layihələr, tapşırıqlar olmuşdur. Yəni, böyük layihənin həyata keçirilməsinə biz nail olmuşuq. Amma istisna deyil ki, yəni bu cür hallar da ola bilər. Ancaq biz yenə deyirəm, bir mənalı olaraq biz bunu qəbul eləmirik bu sızmaları. Nəyə görə? Birinci, insan tələfatına gətirib çıxara bilər. Bədbaxt hadisələr gətirib çıxara bilər. İkinci, itkidir. Bizim qarşımızda dövlət tərəfindən qoyulan təbii qazın çotun düzgün aparılması ən böyük ümidə məsələlərdən biridir və biz bu məqsəd uğrunda da çox ciddi məsələlər həyata keçirdirik. Çox təşəkkür edirəm, əlbəttə, mən o ünvanı birinci bilmədim. İkinci də təşəkkür edirəm ki, siz o məsələnin axıra qədər çıxmısınız.
Yəni, bu
qarşılıqlı işin eyni
amma
məqsədi,
nə qədər məsələlər var ki, axıra qədər çıxılmır.
Eyni məqsədə qulluq eləməyimizə nəticəsidir. Yəni, siz də bizdik ki, siz də belə deyək, düzgün yoldasınız, biz də düzgün yoldayıq ki, məqsədimiz nədir? İnsanları bədbaxt hadisələrdən qurtaraq, insanları normal təbii qazla təmin eləyək və digər problemlər, belə deyək, əlavə problemlər çıxmasın. Ona görə mən təşəkkür edirəm və təbii ki, mən bunu belə deyək, qəbul olunmaz hesab edirəm ki, hansı rayondur, düz adı çəkilmədi.
Yox, məhkəmədə udulmuş olduğundan mən də istəmirəm, udmuşuq, biz borcu silinib.
Ancaq mən əminəm ki, bizim Azərqazın rəhbərliyinin o məsələdən xəbəri varsa, mütləq həmin rayonda mütləq cəza alıb, hər hansı bir belə deyək, növdə mütləq cəza alıbdır. Çünki biz bu sahədə barışmaz mövqedəyik, yenə də deyirəm, insanların həyatı üçün biz təhlükənin yaranmasının tərəfdarı deyilik və qaz içisinin heç cürə tərəfdarı deyilik. Və son günlərdə, son vaxtlarda aparılan bütün tədbirlər yalnız ona xidmət edir ki, bizim işçilərin bir daha vəzifə borcunu onlara başa salmaq, bir daha onları təlimatlandırmaq ki, birbaşa onların vəzifəsi nədir və Allah eləməsin ki, hardasa bir hadisə baş versin və hadisə baş verərsə, onlar hansı məsuliyyəti daşıyırlar. Yəni, birbaşa bizim vəzifələrimiz bu ki, gücləndirək müsaadə.
Aha, Kəmandar Eyvazlı, Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Və proqramımızda Media Forum saytının əməkdaşı İsmail Vəliyev də iştirak edir. İsmail bəy, buyurun, siz sakitcə qulaq asırsınız bizə bir xeyli vaxtı.
Mən sakitcə qulaq asıram.
Bəli, lütfən mikrofona yaxın oturun.
Bəli. Yəni, mən bu deyilənlərə heç bir etirazım yoxdur. Təbii ki, hər yerdə bir təhlükə var və təbii ki, mən orada da, yazımda da var idi o.
Bəli, bəli.
Ki, qat-qat bundan artıq yollarda...
Dünən Media Forumda sizin yazınız çıxıb zəmanəmizin arşınmalçıları.
Nə qədər insan yollarda bizdə həlak olur və çox müqayisə olunması deyil qazla. O, lap dəhşətli təhlükədir. Gözləməyən yerdə təhlükə, məsəl üçün aviakatastrofalar və s.
Bəli.
Məni narahat edən sadəcə bizim problemlərə yanaşma tərzimizdir. Bilirsiniz, biz, bizim yoldaş da dedi, o Sovet dövründən məsəl üçün həmişə titatlar gətirməyə biraz xoşdurur. Amma bizim bəlalarımızın çoxu Sovet dövründən qalan insani münasibətlərdədir. Mən
üstün cəhətlərimizdən biridir.
Mən elə hesab edəmirəm, bağışlayın. Yəni,
yəni
kampaniya xarakteri Və hər yerdə o özünü bildirir, o özünü göstərir. Bax, indi biz deyirik, məsəl üçün, turizm sahəsini inkişaf etdirək. Amma o niyə elə alınmır da? İnsanlar, o birisi insanlara hörmət yox, ondan faydalanmaq istəyir, ondan sui-istifadə eləmək istəyir. Yaxşı, bu qaz həməşə təhlükə idi. Məsəl üçün, 2000-ci ildə ümumiyyətlə qaz yox idi. Balon alırdım, mən özüm istifadə edirdim və bir çox insanlar bu respublikada yaşayan o deməli, o balon qazlardan istifadə edirdik. İndi məsəl üçün deyirlər, İran qaz sobaları, nədir, nədir, İran adı biraz da mənfi çalar hallanır. Yaxşı, bu qaz cihazı kompüterdir, filəndir də orada əhalinin əksəriyyəti Azərbaycanda savadlı adamlardır. Hamı da öz həyatını heç kəs bezməyibdir. Və çalışırlar ki, nəyi seyrəsinlər. Sadəcə, biz onu başqa yolla, məsəl üçün, roliklər hazırlamaqla, müntəzəm televiziyada, müntəzəm da gözləməyək ki, üç dənə davada oldu, ona görə bu
ondan sonra başlayırıq
adətən. Təbii ki, bu qaz idarəsində də yuxarıdan təpkilər gəlirdi, mən belə başa düşürəm. Bunlar da nə seyrəməlidir? Və o iş onsuz da görülür müntəzəm. Amma nə qaydada? Sonra mən istəyərdim ki, məsəl üçün, daha çox bu qaz idarəsində işləyən o işçilərin o sovet dövründəkindən fərqli qaydada tərbiyə olunması prosesi geçsin. Necə deyim, yeni tərzdə münasibətlər, vətəndaşla münasibət olsun. Bax, indi deyək ki, iqtisadiyyatda dövlət gözəl bir işlər görür ki, vahid pəncərə prinsipi edir ki, az əziyyətə salsın adamları. Bəlkə bu kommunal sahədə də bir elə bir şey lazımdır. Bilmirəm. Amma təsəvvür edin. Bu stres vəziyyətində olan insanlar, küçədən yerimək olmur, filan peşməkən, gəlir evinə ki, biraz daldağına, qapı döyülür. Özənə tərzdə döyülür da, sovet tərzində də, o 7-ci il. Orada deməli, sonra gəlir ışıq. Sonra gəlir JEK, sonra gəlir kanalizasiya, sonra gəlir zibir, sonra daha kim gəlir. Bu cəmaat da, məsəl üçün, o stres vəziyyətini özündən aralayanmır. O da, məsələn, evdə oturubdur. Biri bəlkə yatır, biri qoca adamdır, biri nəvədir. Amma məcburdur qapını açdın. Və bu insanın bu şəxsi, necə sizə deyim, həyatına bu müdaxilələr, həm çox intensivdir, həm də çox belə yobud tərzdədir. Mən sadəcə, bax, ondan narahatam ki, bu gözəl, əslində belə də olmalıdır də. Əslində, biz qeydinə qalmalıyıq ki, marifləndirməliyik. Biz özümüz də başqa verilişlər hazırlayırıq, başqa yöndə marifləndirici. Qaz idarəsi də gözəl verilişlər hazırlaya bilər, özləri müntəzəm çıxış eləyə bilərlər.
Bəli.
Nə üçün biz yerək gözləyək ki, 3-4 dənə biri hadisə olsun və force major bir vəziyyətdə və orada bir şey de deyim, o yeni, deyirəm, yeni münasibət. Bizim qaz idarələrində qadınlar çox az işləyir.
Siz yazınızda onu da xüsusunlar
eləmişsiniz. Özür istəyirəm. Mən deməli, İsveçdə olanda orada bizim mübahisəmiz oldu. Onlarda dövlət qanunudur. Hər idarədə 45-50% qadınlar işləmir.
Ondan mı yəni? Belə faizlə?
Bəli, bəli. Biz dedik, necə ola bilər? O, bəlkə mən şirkət müdürüyəm, istəmirəm də, istəyirəm kişilər. Dedi, yox, onda səni ləğv edirlər lisensiyanı. Bu, bizə dövlət qanunudur.
Mən bir şey əlavə etmək istəyərdim ki, bir paraca bu işdə təcrübəsi olan bir adam kimi mən demək istəyərdim ki, bilavasitə əsas işlərin icrası ilə məşğul olan kadrlar da qadınlardan istifadə edəmək mən bilən bu sahədə məqsədə uyğun deyil. Düz oturaq işləyir. Yox, bilirsiniz xanım, ayaqüstü olan işləmişə, buradan girib oradan çıxmaq. Hərdən birdən, mən özə də rast gəlir ki, xüsusən həyat evlərində qaz sayğaclarının göstərisini götürmək üçün bəzi hallarda, yenə deyirəm də, çünki qaz sayğacının quraşdırılmasını başqa təşkilata hər kəsidir, müqavilələr əsasında da. Hərdən elə yerlərdə quraşdırırlar ki, pləkən lazımdır ki, 4 metr hündürlüyə çıxsın, oradan göstərisini götürsün və hər ayda bu iş yerinə yetirməlidir və bütün rayon qaz medallarına abunə şöbələrdə bu təqdim olunmalıdır. Yəni, bilavasitə pulun yığımını təmin edən göstərisinin götürülməsi, digər işlərin yerinə yetirilməsi, icra, biraz qadınların
işləməsi.
Ancaq idarə şimdi məsələn razıyam.
Biz nəyə görə? Biz bilirik ki, jurnalistlərin əksəriyyəti qadınlardır. Siz bilmirsiniz, onlar nə vəziyyətdə? Gecə saat 11-də, 12-də pajara gedirdi bizim jurnalist xanımlar.
Burada
mı? Nə necədir? Və operatorla girib insanı xilas eləmişdilər otaqdan. Yəni qaz balonu maşını partlamışdı, orada geri çəkildilər. O xırda şeydir, polisdə işləyir qadınlar. Qadın yanı birinləri qadının gəlməsi mən inanıram ki, o qaz idarəsinin özünün də havasını dəyişir.
Çox sağ ol İsmail müəllim. Təşəkkür edirəm. Çinizdən çox da yayınmıyam. Mən də istəyirəm biraz yayınırıq. İsmail müəllim Ağsaqqaliyana yana çox gözəl təsirlər verdiniz. Amma mən də məlumat üçün deyim sizi. Bizim çıxışlarımız da belə deyək. Kampaniya xarakteri daşımız. Biz imkan daxilində gördüyümüz işlər barəsində kütləvi informasiya vasitələrində bəlkə mən deyim xidmət sahələrindən bizi qədər çıxış eləyən yoxdur hətta. Bu belə ondan sonra təbii ki biz də razı deyilik. Bizim əməkdaşlar hansısa bir ev sahibinin, hansı bir abonentlənsə kobud davransın. Bu bizim birbaşa rəhbərimizin ciddi nəzarəti altındadır. Təbii ki böyük bir təsərrüfatdır. 12 minə çox işçisi var. Hardasa bir nöqsanlar da ola bilər. Amma inanın səmiyyətimə ki biz bu məsələni işləyəndə rəhbərliyimiz səviyyəsində ciddi yanaşırıq bu məsələyə. Yenə də deyirəm ki, mən demirəm ki, hamısı biz istədiyimiz sərbəst səviyyəsində qurulub məsələlər. Yenə də biz rast gəlirik. Qaldı ki, qadınların bizdə işləməsində. Siz təsəvvür edin, dünənlər bizdə hər gün iclas keçirilir səhərsə, texniki baxımdan bizim işlərin təlimatlandırılması daha da gücləndirilməsi. Dünən bizim hətta sədrimizin müavini, cənab Nazim Səməzadə, hətta belə çox belə, necə deyim, sevindirici qeyd elədi ki, mən görürəm, zalda hətta qadınlar kişilərdən çox əyləşib. Yəni, qadınlar bizdə daha çox istəyirlər, biləsiniz.
Var, kifayət qədər var. Evlərə yəni
yox, bilirsiniz, əsasən bizdə gəlir. Qadınlar, belə deyək, o yığımla məşğul deyil, bəli, idarə işlərlə məşğuldur. Digər o texniki əziyyətdə olan işlərlə bizdə təbii ki, qarşı tərəf.
Sonra burada bir problem var, məsəl üçün, o yenə də, o sayqaç olmayan vaxtı əhali zara gəlmişdi, açığını deyək. Sonra ki, getdi bu sayqaçlaşma prosesi, dövlət bunu çalışdı bir. Güya ki, əhalidən pul yığılmırdı. Amma pul yığılırdı. Çünki biz özümüz jurnalistik. Bizə göstərdilər o kvitansiyaları filanı.
Qəbzləri.
Bəli, o yanı itirir də, batırdı, gerif dövlətin büdcəsinə çıxmırdı. İndi maşallah xeyli artıq.
İrəlləşdi, bəli,
çünki,
çox irəlləşdi.
Çünki sayqaç var. Amma indi yeni sayqaçlar da var ki, telefon kimi, mobil telefon kimi, bəli. Kartla, smart orada kart. Ümumiyyətlə problem
yoxdur, bəli.
O çox gözəldir.
Çox gözəldir.
Bax, keçəcək
mənə elə gəlir. Tədricən, biz keçəcək yeni abonentlərimizdə Azərqaz tərəfindən qoyulur, ancaq hansı abonent ki bizdən, yəni təbii qazını istifadə eləyir, üzr istəyirəm, eləmir və yeni mənzildə tikibdir, ya istər hündür mərtəbəli, istər şəxsi yerlərdə vətəndaşın yəni hesabına qoyulur və yaxud da köhnə abonentlər, bizim abonentimiz olan vətəndaşlar istəyirsə, öz hesabına da o mənzilində qoyula bilər.
Sonra mən bir qədər bilə vermək istəyərdim. Yenə də deyirəm, bilavasitə qəza, bədbəxt Hasan Ağazar mövzudan bir az kənara çıxmamızı...
Buyurun, buyurun, əlbəttə.
Lakin bu da aktual məsələ olduğundan mən də öz fikrimi bildirmək istəyərdim. İş orasındadır ki, ümumiyyətlə qaz sayqaclarının quraşdırılması haqqında, hansı ki, Azərbaycan Siyasət Birliyi həmişə tərəfində olub və indi də dəstəkləyir. Çünki qaz enerjisinin və ya digər xidmət sahələrdə də tarif şurasının təsdiq etdiyi qiymətlərin baha və ya ucuz olmasından asılı olmayaraq, sayqac real göstərilən xidmətin ölçən bir cihazdır və istehlakçı bilir ki, bundan istifadə eləyib və onun haqqını ödəməlidir. Yəni, əvvəlki normativ qiymətlərin qüvvəti olduğu dövrdə maliyyə xarakterli mübahisələr o cümlədən də rayon qaz xidmətlərlə istehlaklar arasında çox yaranırdı. Yəni adam başı qaz cihazların çeşidindən və sayından asılı olaraq hesabat aparılırdısa, borc hesablanırdısa, adam var ki, məsəl üçün, yarım il, bir il bu mənzildə yaşamırdı, məsəl üçün. Mübahisə sənədləşdirmə işləri aparılmadığından, ya istehlakçının təqsirindən və ya abunə şöbəsinin təqsirindən müxtəlif adlar olurdu və maliyyə xarakterli mübahisələr yaranırdı. Sayqaclaşmanın bu dərəcədə vüsət alması, yenə də deyirəm, Azərbaycan Siyasət Birliyi həmçinin tərəfində olub və indi də dəstəkləyir. Bu çox təqdirə layiq haldır. Bu belə də aparılmalıdır. Lakin ikinci məsələdir ki, Azərbaycan istehlakçıları bir olaraq şəxsən bu mənim özüm də fikrimdir. Ümumiyyətlə tipindən, markasından asılı olmayaraq qaz sayqaclarının haqqının istehlakçı tərəfindən ödənilməsinin əleyhinəyik. Mən sadə bir misal çəkmək istəyərdim bunu. Bu bir sözünə oxşayır. Elə bilin ki, hər hansı bir alıcı bazara tutaq ki, bir-iki şəkartı olmaq üçün gelirsə, özü ilə qapan tərəz aparmalıdır. Bu nə dərəcədə məntiqə uyğundur. Bu bir. İkincisi, səhv etmirəm, sələ 2006-cı ilin iyul ayında Nazirlər Kabinetinin bu barədə və digər sahələrdə hatırlayan bir qərarı oldu. Orada 2.8 səhv etmirəm, bir də 2.9 bilavasitə sayğaclara həsr olmuş bəndlər idi və onların birində belə də yazılır ki, 2007-ci ilə qədər əhali qrupundan olan istehlakçılar sayğaclarla pulsuz təmin olunmalıdır. Bu söz açıq aydın yalan. Mənim indi yanımda yoxdur, göstərərdim. Mən əzbərdən bunu. Çünki bu gün müzakirə olunan məsələ bunun dəxli yox idi. Mən gətirərdim yoxsa onu. İndi yaxşı yazmaya gəlir. 2.8 ya 2.9-da bu yazılır. Pulsuz təmin olunmalıdır. Yenə də deyirəm, əhali qrupundan onun istehlasından söhbət gedir. Komissiya qurumları da düzdür. Qazanc gətirən müəssisələrdir, idarələrdir. Bunlar anlaşılandır. Lakin istehlakçıya bizim halda tutaq ki, rayon qaz istismar idarələri tərəfindən qaz enerjisi satılırsa və onun ölçü cihazı da, yəni onun tərəzisi, sayğacı da təsisatı tərəfindən pulsuz quraşdırılmalı və normal istifadə təmin olunmalıdır. Yenə də deyirəm, yaşayış evlərinin, bilavasitə mənzillərin, istehlasların qaz enerjisinə istifadə etdiyi evlərin hansı ildə tikilib-tikilmədiyindən asılı olmayaraq, onlar ölçü cihazları ilə pulsuz təmin olunmalıdır. Yenə də deyirəm, mən bir daha da yenə də yeni axırıncı modifikasiyalı sayğacılara toxunmaq istəyirəm. Hansı ki, keçən il ərzində də Gəncədə onlar bizim Gəncə nümayəndəliyimiz də var. Tahir müəllimdir, yəni ki, bizə xəbərlər hər ay daxil olur. Biz özümüz də həmin sayğacı yenə də deyirəm, indiklərdən daha müasir hesab edirik. Onda da bəzi təhlükəsizlik halları nəzərə alınıb, akas onlarda sızma halı olanda, yəni tutaq ki, qaz ventilləri bağlıdır. Qaz ventilləri bağlıdır. Hər hansı bir yerdə cüzi sızma olanda, orada qırmızı indikator var, o yanır. Yəni ki, zahiri görünüşdə bunun imkanı. Yəni biz bu halları təqdirə layiq hesab edirik. Lakin baha olduğundan yenə də deyirəm və bilavasitə qaz enerjisi satışında belə də ölçü cihazı olduğundan bunun haqqının istehlakçı tərəfindən ödənilməsini məqbul qanuni hesab eləmirik.
Bəs necə olacaq, Kemandar bəy?
Bilirsiniz, biz
nə vaxt olacaq yəni
biz xidmət sahəsiyik və belə deyək, biz konkret olaraq bizim üzərimizə qoyulan hər hansı bir proqramın icrasısıyıq. Bu günləri bizim qarşımızda məsələ belə qoyulubdur. Yəni yeni abonentləri mən yenə təşkil edirəm. Yeni qazdan istifadə eləməyə başlayan abonentlər üçündür bu. Öz hesablarına qoyulma həmin sayğacların. Təbii ki, müəllim düz buyurdu, deməli Gəncədə biz pilot layihə kimi başlamışıq və Bakının Nəcibəyev rayonunda da biz artıq bu sayğacların yeni abonentlər üçün quraşdırılmasını başlamışıq.
Yeni, ancaq yeni.
Yeni, üzr istəyirəm, bizim abonentlərimiz üçün, yəni qazdan istifadə eləyir, hansı ki, bu gün ona vacibdir qaz sayğacının qoyulması. Biz, belə deyək, iki mərhələləri bu məsələnin həyata keçirilməməsi üçün, o, belə deyək, köhnə sayğacları qoyub, sonra yenisi ilə əvəz eləmirik.
Elə bir, xüsusən lavastrokalarda, belə deyək.
Bələ, və hündür mərtəbəli binalarda bir mənalı olaraq bu məsələ qoyulub ki, yəni vətəndaşın hesabına həmin sayğacı qoyulmalıdır. Düz qeyd olundu, bu sayğacların müsbət cəhətləri çoxdur. Və əlavə biri deyilmədi, onu da mən deyim, hətta istirahət günlərində əgər vətəndaş abonentin qaz təminatı, belə deyək orada, vəsaiti bitibsə, təbii ki, bank altı bazar işləmir və o kredit götürə bilər. İstirahət günləri, bayram günləri o kredit götürə bilər.
Və neçədir qiyməti belə, çox bahadır.
Valla, biz onun satışı ilə məşğul deyilik, amma mənim məlumatım üçün 260 manat.
Bəzi halların quraşdırılması ilə bir yerdə 350 manata qədər pul tələb
olunur. Bəli, quraşdırma da var axı.
Biz deyim də, yəni biz onlar, siz çox sağ olun, yəni mövqeyinizi mən alqışlayıram hər ikinizin. Biz bir mənalı olaraq bu cür nöqsanın hallarının əleyhinəyik. Mən minnətdaram sizin birliyə də ki, bir çox məsələləri bəli siz qaldırmışsınız, bizim məlumatımız olub, biz o məsələlərin qarşısını almışıq, elə də jurnalistlərin, elə də vətəndaşların, yəni biz tərəfdarıyıq ki, yerlərdə hansı nöqsanlar var və biz onu bilmirik. Bizə bildirsinlər. İsmail müəllim çox yaxşı qeyd elədi bayaq, vətəndaşların narahat olunması ən ciddi məsələlərdən biridir bu gün. Həmin sayğacı olundan sonra ümumiyyətlə ehtiyac duyulmur vətəndaşın narahat eləməyə. Və üzr istəyirəm, köhnə sayğacı olan abonentlərimizə mən müraciət eləyirəm. Qoy onlar imkan daxilində, mən bunu susu vururam, imkan daxilində şərait yaratmasınlar ki, qaz işçi və yaxud da hər hansı bir xidmət sahəsinin işçi gəlib onların qapısını döysün. İmkan daxilində ödənişləri vaxtında aparsınlar ki, o həmin vətəndaşla narahat olmasın.
Mən inanıram ki, çox insan, mən özüm məsələn istehlakçı kimi söyləyəcəm, jurnalist kimi. İnanıram ki, çox insan bu təhlükəni başa düşərək, bunun üstünlüklərini bilərək, çox insan ona gedər. Sadəcə bunu biraz tezləşdirmək lazımdır, bu yeni sayğaclara keçmək. Onda ola bilsin ki, qaz idarəsinin özünün, yəni o qədər böyük ştata da ehtiyacı olmasın, ekonomi olsun.
Həm də problemlər aradan qalırlar, qarşılıqlı bir ittihamlar aradan
qalırlar. Mən sonra hətta istəyərdim ki, əgər deyirsiniz qadınlar və s. Yəni, bəlkə də ola bizim, biz jurnalistlər gedirik, biz bilirik də müəyyən formada getməliyik və bizim bir qamız olur. Ola bilsin, sizə də özünüzün nəsə bir...
Var artıq, artıq
bir şey.
Yəni, onlar hamısı...
Bəli, bəli, həyata keçirilir, var, artıq var.
Onlar hamısı, bilirsiniz, həm idarənin özünə hörməti artırır, o insan özünə bilirler. Yani,
uniformada gelsin.
İstemir. Ama onu da uniforma onu da evlenmeyin. Ne ki polis...
Polise uçamaz.
Korkutucu olmaz.
Yani, bilirsiniz biz yere bizim esas problemimiz cemiyette odu ki biz birbirimizi az seviyoruz. Az gayrından
kalır.
Bak siz bu yerde gaz idaresi gel mende bunu belirliyse özü sabahları dolayısıyla gelip mene nasıl isteyen de ben de ona o sıfatı göstereceğim. Bel. Ve ona göre bizde her bir şeyimiz var ama
Kasılın
bizde öyle bir ki nasıl çatmır bu.
Bel. Hocam bakı devam edir aziz dinleyenler.
Bir fikir de karşılmak istedim ki, ben istemezdim ki dinleyicilerde böyle bir münasibet yaransın ki, gaz sağazlarının müasir formalarını tətbiq etdikdə, yani istismara qoşduqda, bilavasitə bu gələcəkdə bədbəxt və qəza hadisələrinin qarşısını alacaq. Bu da heç də belə deyil. Yani sizinlə mən onu o barədə razılaşmaq istemezdim ki, gaz sağazı quraşdırılıbsa, bu yalnız bilavasitə. Hansı tip olmasından son olmayaraq, əvvəldən ödənişli olsun və ya sonradan göstərəcək
ödənişli.
Əsas qaz enerjisindən istifadənin təhlükəsizliyini, keyfiyyətini təmin etmək problemi varsa, burada şəxsən bu mənim öz fikrimdir, şəxsən mən də Bakıda yaşayıram və evimə gələn hər hansı bir nəzarətçi mənim evimdə 4 sağraç kənarda yerləşir, göstərəcək, onu da götürə bilər. Lakin evdəyəmsə və gəlib, təhlükəsizlik istismar qaydalarını yoxlamaq istəyirsə, mən bir insan kimi bir iş növbədə mən başa düşürəm ki, bu mənim özüm üçündür, iş növbədə bu onun həm də vəzifə borcudur və mən onu evə buraxıram. Və digər istehlakçılara da məsləhət görürəm, bu onların öz xeyrinədir. Vaxtaşırı, ümumiyyətlə, baxış keçirilmək məqsədi ilə nəzarəsi gəlsə, bunu buraxmaq lazımdır. Hər hansı bir, tutaq ki, qaz sızması, aromatik sinyalizasiya anlayışı var da bilirsiniz. Ki düzdür, təbiətdə istəsə ondan CH4 metan qazı dadsız, iysiz, rəngsiz qazdır və onun spesifik adaran deyilən bir ümumiyyətlə ona vururlar ki, təsadüf sızmaqları olanda mənzil daxilində iyindən o hiss alasın. Düzdür, elə abonentlər var ki, üzr istəyirəm, salonuna görə iyi bilmə qabiliyyəti yoxdur. No, hər halda. Ona görə də o sonuncu o sağazlarda o indikatorun olması məqsədə uyğundur. O cümlədən. Yəni sözümün zəni nədir? Belə olan hallarda isə istehlakçılar özləri təşəbbüs göstərməli, lazım yerə zəng eləməli, ən aşağı rayon qaz sızma idarəsinin qəza xidmətlərinə üçün bilərsən mərkəzi bu qarama fabrikə yanında yerləşir. Yəni ora zəng eləyə bilərlər və sər və sər qarşısı alınmalıdır. O ki, və belə hallarda ümid eləmək istəyərdim ki, o bəyəq adını çəkdiyim misal kimi istehlakçının haqlı tələbinə və ya vızıbına o bəyəq
çəkdiyim
misal kimi vaxtında tədbir görüləcək və sızmanın qarşılanmaqla bədbəxt hadisənin qarşı kəsiləcək. Bu bir. İkincisi, həmin məsələni tənzimləyən və istehlakçılara müqavilə şərtlərində təqdim olunan bir halı mən nəzərə salmaq istəyərdim. Bu demək, hal-hazırda qüvvədə olan müqavilədir, hansı ki, rayon qaz sızma idarəsi tərəfindən istehlakçılara təqdim olur və imzalanır. 4 səhifədən ibarətdir. Burada mən bir iki maddə üzərində öz fikrimcəmlə ölçmək istəyərdim ki...
Lütfən, bir dəqiqə üzrəm, Əlikbər bəy. Mən səhərdən bizim dinləyicimiz var, xəttə gözləyir. Mən onu incitmək istəmirəm.
Buyurun,
onu da qulaq alsaq. Dinləyici var, xəttə Ziba xanım, buyurun.
Salam, Sevda xanım.
Aha, xoş gördük, buyurun, eşidirik sizi. Siz bir xeyli vaxtı bizə qulaq asırsınız.
Hə, qulaq asıram. Çox xoşdur, yəni başqa cürə imkanım yoxdur. Elə telefonda yaxşı oldu.
Telefonda mən özüm
qulaq asırdım. Mən keçən dəfə hələ o qaz idarəsinə təşəkkür edənlərdən biriyəm. Yadınızda da komandar müəllim gələndə. Mən indi sizə qulaq asarsa bir çox suallara cavab tapdım. Yəni özümdə elə o sualları verəcəydim. Yəni bu qazın iyili, iyisiz olmağı ilə bu. Amma mən bir şey Türkiyə kanalının birində gördüm ki, xüsusi aparatlar var. Yəni onu evdə quraşdırsan, sayğac asılı olmayaraq, sayğacın çöldə evdə olmağından asılı olmayaraq, yəni o qaz sızmaları təhlükəli olan kimi o siqnal verir. Yəni elə bir şey tətbiq olsa, o məsələn çox o sayğacdan biraz ucuz başa gələr və insanlar onu ala bilərlər. Elə bir şeydə qaz dairəsi təşkilləsə, yəni abunəçilərin öz puluna onu imkan edib.
Belə çox sağ olun, şey Ziba xanım, çox sağ olun.
Sağ olun.
İndi komandar bəy cavablayacaq yəqin ki sizi.
Təşəkkür edirəm. Düzü mənim elə bir cihazım olması haqqında, mövcud olması haqqında belə deyə yanlışım yoxdur.
Əgər elə bir şey varsa Türkiyədə tez-tez olur.
Ancaq mən müasir ofislərdə bəzi yerlərdə mən nəzərimə çarpıbdır o yanğın təhlükəsi üçün olan.
Bəlkə də,
düzü mənim o bir şey cihaz haqqında təsəvvürüm yoxdur. Təbii ki, cəmiyyətimiz inkişaf edir, imkanlarımız yaxşılaşır, yığın faizimiz yüksəldikcə, təbii ki, mərhələli olaraq ola bilsin, o məsələdə əyətə keçirilə bilərdir, digər məsələlərdə.
Bu çox, mən özür istəyirəm, mən elə o istəyirdim, bax, dinləyici özü elə bil ki, bunu
yaptı,
bəli. Bu innovasiyaya yetmək məsələsi çox vacib məsələdir. Bugün raketlə göyə uçurlar, məsələn, Sputnik əsridir, internet əsridir. Yəni, bir gün elə şeylər yoxdur mu ki, biz siz deyirsiniz yanğını dərhal bildirir. Başqa o iynə bilir. Başqa ola bilsin ki elektromaqnitlə bəlkə dalğalarla bildirilir. Onun elə bir şeyləri var. Elə cihazlar var ki, kranlar da onu qabaqdan Amerikadan gəlir ki, gətirirlər qaz. Ki o sobada keçəndə avtomatik olaraq özü bağlayır. Cürbəcür yolları var bunun. Yəni bunu axtarmaq lazımdır. Elmi inkişafa doğru getmək lazımdır. O misal üçün deyirsiniz ki, borulardır. Məsəl üçün mən özüm Sovet dövründə də göz maskı görmüşəm ki, polad borular və s. Mən indi gəlif düzətdilər o plastik borulardan. Düzü mən sifdə ona şübhə ilə baxırdım ki, əşi bu saxlaya bilər, yəni saxlaya bilməz. Amma sonra gördük ki, məsəl üçün, bu ondan da yaxşıdır.
Daha keyfiyyətlidir.
Məsəl üçün, mənim evimdə polad boru qazı buraxırdı. Çox getdim, axtardım ustaza da onu çağırdım və onu düzəltdik. Yəni, o hər bir istehlakçı, əlbəttə ki, biz burada bu söhbətdə mənim bu xoşuma gəlir ki, biz ola bir daha yəni, diqqətli olmağa dəvət edirik.
Bəli, bəli.
Amma digər tərəfdən, yəni, yeni üsullardan istifadə eləmək lazımdır.
Lazımdır.
Həm münasibət, həm texnik.
Bəli,
Bakıda istəmək istəyənlər niyə boğulurlar? Bax, bu da bugünkü sualımız, əziz dinləyənlər. Əgər başqa vaxt olsaydı, yəni 15 gün bundan öncə olsaydı, Kamandar bəy, necə olurdu adətən siz gələndə? Telefon zəngləri ara vermirdi. Amma dinləyicilərin nəzərinə, bizi eşidənlərin nəzərinə çatdırın və sizin ki, yanvarın birindən biz FM tezliyindən məhrum olmuşuq. Ona görə bizə zəng vuranlar nisbətən azdır. Amma mesaj göndərənlər də var. Məsələn, Bəxtiyar bizə yazır ki, Sədə xanım, salam, bugün Əhmədli tərəfə gəldim. Bütün internet klublarda canlı efirə qoşula bilmədim. Belə problem də var. Və Aynur bizə yazır ki, sizi internetdən dinləyirəm. Çox önəmli mövzuya toxunursunuz, yazır Aynur xanım. Ancaq, bu ölkədə adam nəinki qazdan, havadan, hər şeydən boğulur, yazır. İmza Aynur, Aynur xanım yazır. Və bizim dinləyici var, dinləyici var, söylədilər. Zülfüqar bəy, eşidirik.
Salam Seyda xanım.
Salam, xoş gördük.
Sağ olun, var olun ki, siz yenə bizim qaydımıza qalırsınız.
Sağ olun.
Sizin qonaqlarınızı da salamlayıram. Mənim sualım qonaqlarınıza budur ki, mən Saatlı rayonun Mirzəalkənd kəndindən sizi narahat edirəm. Sovet vaxtı, Sovet hökumətini biz bəyənmirdik.
Siz peykdən qulaq asırsınız bizə, deyil mi?
Bəli, bəli, peyk vasitəsilə sizi dinləyirəm. Şükürlər olsun ki.
Sağ olun.
Ki, Sovet vaxtını bəyənmirdik. O vaxtı bizə, yəni Ucqar kənddə olsa qazımız gəlirdi. Sovet hökuməti dağıldı, həmin o qaz kəmərlərini hamısını satdılar, soğudular, dağıtdılar, getdi. Hələ biz oturub gözləyirik ki, 17 ildir, hələ bizim qaz kəmərləri çəkilmir, bu hava çəkiləcək. Dünyanın o başında Azərbaycan qaz kəməri çəkib qaz satmaq istəyir. Amma öz vətəndaşların qazına təmin. Valla bir dənə odun ağac qalmayıb, hamısını kəsib doğramışıq. Bir işığa ümidimiz idi, o da ki, Hüseyin Arabulu bəyənmədilər. Qoladılar. Yazdıq deyirdi ki, dövlət, iki dövlət qurumu var. Dedi, əgər onlar işıq pulunu ödəyərlərsə, mən istehlakçıların, vətəndaşların işıq pulusunu iki dəfə aşağı sala bilərəm. Amma onu qoladılar, sonra bizdə işıq pulunu üç dəyə qalxızdılar. Nə qazımız var, işıq pulunu da üç dəyə artıq. Soyuqdan qırılıb batırıq.
Çox sağ olun, Zülfüqar Bey. Mən təşəkkür edeyim. Qulaq asın, siz qulaq asmaq imkanınız var.
Yarın komandar mənim bu suala daha yaxşı cavab verəcək. Çünki əməli işlə məşğul olan bir idarə kimi. Lakin mən bir balaca faktdan danışmaq istəyərdim. Azad İstilasa Birliyinin Sabirabad nümayəndəliyi sədri ki var, Murad Ali müəllim, bəlkə imkan varsa yaxınlaşın. Süzdüyən kənddə də...
Sabirabad, deyəsən o saatlı dedi.
Bilirəm, bilirəm. Mən Sabirabadın misal çəkirəm ki, yəni ki, yaxınlaşa bilər ona. Yəni, o ərazidə, o cümlədən qazla təminatda olan problemlərin həlli ilə, belə deyək, ictimai əsaslarla Azad İstilasa Birliyinin nümayəndəsi kimi orada, nümayəndəliyin sədri kimi Murad Ali müəllim məşğul olur. Yəni, bu istiqamətdə müvafiq təkliflər hazırlanır və çox güman ki, Azərqazda təklif olunacaq. Lakin əməli nöqtəyi nəzərdən mən istəyərdim ki, Kamandar müəllim bu sualı cavab
versin. Yoldaşın torunda kimi bizim dövlətin bugün iqtisadi sahədə, yəni xaricə belə deyək, təbii qazın satışının təmin olması, təsir olunması, uğurlu təsir olunması hətta bizim hamımızı sevindirməlidir bir vətəndaş kimi. Bizim dövlətimizin uğurudur, iqtisadi qüdrətidir, iqtisadi gücüdür. Qaldı ki, bugün Azərbaycanda bəli bizim bir çox bölgələrimizdə, kənd və qəsəbələrimizin demək olar bir çox siyasət, bugün təbii qaz almır, o da yoldaşın qeyd elədiyi kimi müəyyən dövr ərzində ictimai siyasi hadisələrin respublikamızda baş verməsi, sonra o digər təsərrüfatlarla yanaşı. Bizim təsərrüfatda da təbii ki, müəyyən belə deyək, o məsələlərin baş qaldırılması, neqativ halların, təsərrüfatın dağıdılma həddinə gətirib çıxarılması və ilaxır bu məsələlər ki, bugün təbii ki, orada da qaz xətti normal olsa, istismara yararlı olsa, orada da digər bu texniki problemlər olmasa, bugün biz hazırıq təbii qazın nəql olmasını onu təmin etməyə. Respublikamızda bugün şükürlər olsun Allah kifayət qədər, yenə təkrar eləyirəm mən, həm təbii qaz ehtiyatımız, həm də təbii qaz hasilatımız var. Yəni bunun mümkün sadəcə orada bu problemlər var ki, deməli bunu da zaman tələb edir ki, vətəndaşlarımız
sözləsin. Daha bir dinləyici bizə qoşulur.
Salam, mələcim, Sevda
xanım. Salam, xoş gəldik, buyurun.
Mən sizə uğurlara arzulayam. Can Bakı verilisi var olsun.
Sağ olun, buyurun.
Hərçən ki, biz ona müəyyən çalışırıq telefonda da diqqətlə qalırız.
Bəli, bəli, bəli. Çox təəssüf.
Mən qonaqlarımızı da salam deyirəm. Mənim sizə qoşan xanımı da mən əhsən deyirəm ona, alqışlar olsun. Alqışlayıram şəxsən onu.
Sağ olun.
Mən bir də iki dənə sualım var.
Bəli, buyurun.
Bir eşitmişəm ki, bu qazdan boğulma məsələləri belədir ki, ola bilər ki, qaza nəsə maddələr qatılsın ki, cəmaat zəhərlərsin eləsin. Mən eşitmişəm bunu mən bəzi insanlar.
Bəli, mən də sual eləyəcəm indi Kəmandar Bəydən onu, bəli.
Bir də bir şey xatırladım ki,
bəli.
Sualım ki, 150 manat gözdən birinci qrup verirlər, məsələn, pensiyarım. Məsələn, qaz da yazır gündə 100 kub yazırsa, qazın da 1 kubu 5 qəpikdirsə, bu gündə 5 manat eləyir, ayda 30 gündür. Mən 30 gündə qaz yandıranda ayda 150 manat eləyirsə, bəs.
Mən necə dolanım deyəcəksiniz?
Bəli, necə dolanım.
Aydın məsələdir. Çox sağ olun İlham Bey. Qulaq asın cavabınıza. Aha, sağ olun.
Əvvəlcədə mən ki, deyilim ki, bəli, qısa özləmə vaxtı görürəm. Deməli, xeyr, qətiyyən qazın tərkibində bir maddə vurulmur ki, yəni o insanlar üçün belə deyək, zəhərləyici xasiyyət daşısın. Əgər elə olsaydı, bütün Azərbaycanın bütün bölgələri üzrə bugün biz təbii qaz nəql edirik və istəməzdik, Allah eləməsin də olmasın ki, bütün bölgələrimizdə bu hadisələr baş verə bilər. Yəni bir mənalı olaraq belə bir şey yoxdur.
Bəlkə Adranı deyir.
Adran, yəni onu siz izah elədiniz, ancaq onun deməli hissiyatı və o da çox cüzi bir miqdarda vurulur. Ancaq hissiyat üçündür. Qaldı ki, vətəndaşa kömək
etmək. Təmizləmək necədir, məsələn, siz təmizləyirsiniz?
Xeyr, deməli o qaz emalı zavodunda təmizlənilir və bizim şəbəkəyə verilir. Mən deyim ki, tamamilə deməli normativ uyğun olaraq bizə verilir. Burada heç bir problem yoxdur. Qaldı ki, deməli, vətəndaşa kömək məsələn, bu şəxsi bir xahişdir, şəxsi bir problemdir, belə deyək. Təbii ki, bu cür insanlarımız var bir Azərbaycanda, yəni iqtisadi cəhətdən belə imkanı, belə deyək, maddi cəhətdən aşağı olan səviyyədə. Çox təəssüf eləyirəm ki, belə deyək, bizdə elə bir güzəş nəzərdə tutulmur, amma mən çalışacağım yoldaşın koordinatlarını götürəm və bir insan kimi, bəli, insan kimi ona kömək eləməyə biz hazırıq.
Mən çox sağ olun.
Azərqaz olaraq biz ona nəsə kömək eləyə bilərik.
Mən istəyərdim ki, onlara mənim sualına biraz dəqiq bir cavab verəm. Ümumiyyətlə, müxtəlif yataqlardan istehsal olunan metan qazının 100% götürmüş olsaq, haradasa həm Azərbaycanda, həm də köhnə emdirmə məkanında 70-98% hallarda bu sırf metan qaz olur. Digər faiz miqdarıyla əlavə qazlar ki olur. Onlara da ağır karbohidrat mənşəli qazlar aiddir. O cümlədən ağır və ağır karbohidrat qazlar. Azot qazlar ola bilir orada və s.v. Lakin standartlara əsasən istehlakçıların mənzillərinə məişət ehtiyacı üçün ötürülən qazlar təmizləmədən keçməlidir. Mən bir-iki moment üstədim istəyirəm ki, orada hətta demək, 100 kub metr qazın həcmində qram etibarilə mexaniki toz qarışıqların miqdarı da təmizlənməlidir və 0,1 qramdan artıq olmamalıdır və insan həyatı üçün daha təhlükəli olmayan oksigenin miqdarı da təmizlənməlidir və 1%-dən artıq olmamalıdır. Yəni bütün bunlar nəzərdə tutulmalıdır.
Doğru, tamamdır.
Bizim sorğumuz da var, Bakılılardan soruşmuş ki, sizcə qazdan zəhərlənənlər niyə çoxalıb və bunun qarşısını necə almaq olar? Lütfən onunla qulaq asaq.
Partlayışların səbəbi niyə özgədə axtarırlar? Öz günahlarını özgələrdə axtarırlar. Peşlər günah görürlər. Peşlər, yaxşı tutaq ki, peşdə günah var. İran peşləri pisdir. Bəs onu kömürdə niyə buraxırlar o pis peşləri? Nəyə görə? Bəs yuxarıda oturan nazirlər nədən ötürü oturublar? Nəyə nəzarət eləyirlər? Və onda niyə nəzarət eləmirlər? Bundan sonra niyə soruşan yoxdur? Əslində qaz təmizlənməmiş buraxılır. Təmizlənməmiş öz günahların yıxılır peçin üstə. Keçən il deyirdilər ki, peç tamam istifadəyə yararsızdır. Bu il də deyirlər ki, həmən İran peçinin filtrləri söküb çıxardılar ona görə. Filtrləri söküb çıxardılarsa bunu gətirib satışa buraxmamışdan qabaq. Hamıya bildirməliydilər ki, bax bu peçləri alanlar istifadəni belə istifadə edin. Və yaxud da satanlar, satıcılar onu izah eləməliydi.
Bunun üçün əvvəla insanlar özləri diqqətli olmalıdırlar, daha ehtiyatlı olmalıdırlar. Həm də ki, yəqin qaz idarəsi də qazın verilməsində bir stabillik gözləməlidir. Çünki mən özüm dəfələrlə müşahidə etmişəm ki, gecə yatırsın, səhər durub görürsün ki, qazın həcmi xeyri artırsın və ya azalır.
Mənə elə gəlir ki, bu faciələrin, bu halların baş verməməsi üçün hökumət əhaliyə qazı normal şəraitdə verməlidir. Normal verməlidir ki, cəmaət o dəm qazından istifadə etməyə, yəni lüzum görməsin, ehtiyacı olmasın. Elektrik də yaxşı verilsə, hardasa mənə elə gəlir elektrik peşləri var. Elektrik peşlərindən də istifadə etmək olar.
Mənə belə gəlir ki, burada əsas məsələ ola bilər qazın özündə keyfiyyətsizlik olsun, amma birinci növbədə qaz yanan aparatların quruluşundakı ola bilsin nöqsanlardan irəli gəlir. Və bir də qaz idarəsinin deməli müəyyən dərəcə nöqsanıdır ki, qazlar fasilə ilə gedir, qəfil kəsilir, cəmaata məlumat verilmir, qəfil gəlir, ona görə də biraz mürəkkəb məsələdir. Hər halda mənə elə gəlir ki, həm qaz idarəsinin işçiləri, həm də ondan istifadə edən cəmaat çox həddən artıq çox diqqətli olmalıdırlar. Çünki hər an təhlükə mənbəyi ola bilər.
Kanişə diqqətsizliyi cəmaatın. Adam hər şey diqqətli olmaq lazımdır, vinimasiyalı olmaq lazımdır. Vaxtında qaza fikir vermək lazımdır, keçirmək lazımdır.
Vaxtı eşitmişəm qazından boğulmalar. Eşitdiyimə görə bunlar bu dəm qazında iyi olmur. Ona görə bunu hiss eləmirlər əvvəldən ki, belə bir iyi var. Ən çox bu hamamda rast gəlinir bu hallara. İnsanlardan diqqətli olmaq tələb olunur ki, diqqətli olsunlar.
Belə hallar olanda, xanım, deməli qaz peşləri düzgün quraşdırılmır. Ona görə belə faciələr baş verir. Yəni, ən əsası bu tok peşlərindən istifadə olunsa, daha da təhlükəsizdir. Yəni, təhlükəsiz olar. Məsləhət görürəm tok peşlərindən istifadə eləsinlər.
Necə ki, məsələn, qaz pulu, işıq pulu vaxtı-vaxtında yığılıb, belə evlərə də elə hissinlər ki, cəmatımız belə
var. Vallahi nə deyim, televizorda baxıram, səhlənkar, səhlənkarlar, bax bunlar, bax deyə.
Yaşayan adamların özləri.
İnsandan asılıdır. Qazın tərkibi necə də olsa olsun, amma insandan asılıdır. Bu lazımdır, nəzarət eləsin, öz evində.
Müsaadət edir, ki, bağlanma sonunda uşaqlar deyilməsinlər.
Aha, yer gəlmişkən, bax, bir mesaj da almışıq. Yazır, Ruslan yazır. Görürsən, bilməyən adamlar var yəni. Ayıq halda da qazdan zəhərlənmək olurmu yazır. Ya hiss edilir, tütü çıxan yer varsa, rahat yata bilərəmi soruşur sizdən. Çox sağ olun, Ruslan yazır.
Bir dəqiqədə, xanım, burada bir şey var. İş arasında rəyan edirəm. Tam yanma baş vermədikdə dəm qazı ki, yaranır və əksər hallarda bu istidmə mövsümündə baş verir, əksər hallarda. Hansında ki, istidmə cihazlarından istifadə olunur və bu halda gecə yanılı qoyulub, tutaq ki, ya tam qaz injektor yox, tam yanmır və ya tütü badası çərqası deyirlərdə normal qaydada dör. Bu halda dəm qazı, yəni SO qazı xüsusi səksinə görə ümumi atmosfer havasından ağır qazdır. SO, yəni karbon qazı həmişə yuxarı səbəqə qalxır. SO isə aşağı. İnsan yatmış vəziyyətdə olanda ilk növbədə SO qazı da döşəməyə tərəf meyl etdiyindən yenə dedirəm, 10% civarına çatdıqda sadəcə olaraq 1-2 dəfə nəfəs almaq kifayət edir ki, insan dünyanı dəyişsin. Yəni, o heç iyi hiss eləməyə imkan tapmır. İmkan tapmır.
Bax, bir Aytəkin xanım da yazır ki, bizə ki, mən özüm həyat evində yaşayıram, ceyran deyilən qaz peşindən istifadə edirikdir. Bu gecələr təhlükəlidir mi sizə?
Mən özür istəyirəm.
Düzgün qoşulursa, qaz xəttinə belə deyil, normalsa, işlə vəziyyət heç bir problem.
Ancaq mən bir momentdə qeyd eləmək istəyirdim və qaz təzyiqində kəskin sıxlayışlar yoxdursa. Yoxdursa. Bir xata olmaq ehtimalı az.
Biraz evdə geniş mövzudur ki, yəni bunu danışmaqla qutarmaq olmaz. Amma burada bəzi məqamlar var. Mən dedim, sayqaşla misalcı müxtəlif problemlər həll olunur. Bizim problemimizin əsas məqsəd, əsası oradadır ki, bizim problemimizin əsası oradadır ki, yəni qabaqda deyirlər ki, o sentralizə olunan sistem
mərkəzi,
mərkəzi istiləşmə sistemi olurdu.
Bəli, bəli.
İndi biz cəmaat məcburiyyətdədir ki, hərə özünə bir dənə peş qoysun.
Aydındır. Bax, sonuncu mesajı oxuyuram. Alternativ nə təklif edirsiniz, soruşur. Təhlükəli qazları yığışdırırsınız. Amma alternativ nə təklif edirsiniz? Nə təklif edirsiniz?
Qaz idarəsi onun
qazdan diqqətli və səmərəli istifadə eləmə. Təşrif mancaqdır.
Aha, bəli.
Və son olaraq mən bir daha sizə təşəkkür edirəm, yoldaşlar təşəkkür edirəm. Bu bizim, yəni də təşəkkür edirəm ki, bizim bir aylıq startımız bugün verildi. Bu ay müddətində mən xahiş edirəm bütün abonentlərimizdən, dinləyicilərimizdən təbii qazan diqqətlə və səmərəli istifadə eləsinlər. Bu ay müddətində və digər aylarda da bizim əməkdaşları mütləq olaraq mənzillərinə daxil olmağa şərait yaratsınlar.
Yəni.
Çünki biz çalışacağız ki, bu ay müddətində bütün abonentlərimizin mənzillərində bütün cihazları və xətlərə baxış keçirdik. Və qarşılıqlı olaraq biz əlavə deməli bir belə deyə yazışma deyək, imzalanma deyə bir proses təyitə keçirəcək həmin abonentlərlə ki, həqiqətən biz olmuşuq bu mənzildə, bu evdə və yaxud da bu obyektdə və nə yaşlar eləmişik orada, qasır bu imzalı. Ona görə xahiş edirəm şərait yaratsınlar.
Mən sənə əlavə edərdim ki, bu bir ay yox, bir ay yox, ümumiyyətlə
davam edəcək. İnşallah.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Can Bakı bitdi əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 748